Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Anakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio leo. Mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 2 wa mwezi Mei kwa mwaka wa 2019. Karibu. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini, ambapo uchunguzi wa maoni unaonyesha chama tawala cha ANC kitapoteza viti vichache lakini kitabaki madarakani. Nini sababu ya hali hiyo?
Ile inavutia support ni kwamba chama cha ANC kimekosa kupanua biashara na uchumi na kutengeneza ajira. Na hapo ndio kuna vijana wengi nchini South Africa ambao hawana kazi.
Mvutano unaongezeka kati ya baraza la kijeshi linalotawala Sudan na wanaharakati wanataka utawala wa kiraia mara moja.
Na mshauri wa zamani wa Etienne Tshisekedi, baba yake rais wa DRC, hivi sasa anasema inabidi kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa na kuitishwa uchaguzi mpya.
Sisi hatukufaa uchaguzi hapa. Sasa inafaa mazungumzo, sababu tukutane, tukae chini muda wa miaka tatu, tukae pamoja, tunatia mainstitution nyingine ya mpya kwa kisi tutayarishe uchaguzi wa kweli ambao itapatia wananchi namna ya kuchagua watu wa kweli.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia alfajiri ya hii leo Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matumaini utakuwa pamoja nasi kwa dakika 30 zijazo. Lakini kwanza, Idi Ligongo anatusomea taarifa habari.
Shambulizi ambalo limeua watu 6 kaskazini mashariki mwa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, linaelezwa kufanywa na kundi lenye silaha ambalo lipo karibu na mpaka wa Uganda, na hili ni shambulizi lake la kwanza lililofahamika katika eneo hilo kwa mujibu wa vyanzo vya jeshi. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba shambulizi hilo limesababisha kifo cha mwanajeshi mmoja na wanamgambo watano, ambapo pia madaktari wawili walishikiliwa kwa mujibu wa vyanzo katika eneo hilo. Kundi la Allied Democratic Forces ADF lilifukuzwa nchini Uganda mwaka 1990 na mara kwa mara limekuwa likishutumiwa kwa kushambulia kambi za jeshi katika jimbo la Kivu na Kivu Kaskazini. Mashambulizi ya Ituri yamekuwa yakitajwa kufanywa na kundi la Lord's Resistance Army, lakini mashambulizi ya sasa ya ADF inaelezwa ni kwa ajili ya kujipatia ushawishi. Mgogoro wa kisiasa wa Venezuela unageuka kuwa uwanja wa mapambano ya maneno baina ya Marekani na Russia baada ya mazungumzo ya simu baina ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov hapo jana. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ameonya kwamba madhara makubwa yanaweza kutokea kama Marekani itaendelea na hatua zake za uvamizi dhidi ya Venezuela. Wizara ya mambo ya nje haikueleza zaidi, ila imesema kwamba ushiriki wa Russia na Cuba unafanya Venezuela kutokuwa na uthabiti. Lakini mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa Marekani John Bolton amesema kwamba hili amesema hiyo ni ukanda wetu. Ameongeza kusema kwamba hao ni sababu ya Russia kuingilia, na haya ni makosa kwa upande wake na kutoiboresha uhusiano uliopo. Waziri Pompeo kwa mara nyingine tena amesema Marekani inajiandaa kutumia hatua za kijeshi nchini Venezuela ikiwa hilo ndilo jambo linalohitajika. Mvutano kati ya baraza tawala la kijeshi la Sudan na viongozi wa waandamanaji umeongezeka baada ya jeshi kuonya kwamba litaondoa vizuizi karibu na mahala waandamanaji wameweka kambi kwa mwezi mmoja sasa. Mbele ya wizara ya ulinzi na ikulu, waandamanaji wamejibu kwa kuimarisha vizuizi na kutoa wito wa kufanyika mkutano mkuu kulihimiza jeshi kukabidhi madaraka kwa raia. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti ya Naba Muhidin kutoka Khartoum.
Kundi kuu la waandamanaji huko Sudan la wafanyakazi wenye uledi SPA limeitisha maandamano makubwa hii leo saa 7 mchana kwa lengo la kufikia matakwa yao ya kuwepo na utawala wa kiraia kutoka kwa wanajeshi. Wito huo ulitolewa siku moja tu baada ya baraza la kijeshi la mpito kueleza kwamba linataka kuondoa vizuizi kutoka madaraja na barabara na halitaruhusu tena ghasia huko Sudan. Mvutano huo ukiendelea kati ya wanajeshi na waandamanaji, viongozi wao wameshindwa kukubaliana juu ya aina ya utawala baada ya kukubaliana kimsingi wiki iliyopita kwamba wataunda baraza la mpito la pamoja, lakini viongozi wa kiraia wamekataa wakitaka wapate viti zaidi kwenye baraza hilo. Na hapo jana pia Umoja wa Afrika AU umepunguza muda ambao baraza la kijeshi la lazimu kukabidhi madaraka kwa raia kutoka miezi mitatu hadi miezi miwili. Awali AU ilipatia baraza hilo la kijeshi siku 15 kufanya hivyo, la sivyo Sudan itasitisha wanachama wake, lakini baadaye iliongeza muda hadi miezi mitatu.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wajumbe wa Marekani na Taliban wakianza duru mpya ya juhudi za makubaliano ya kupatikana kwa amani Afghanistan. Kamanda mwandamizi wa Marekani anasema hakuna uamuzi ambao umefikiwa kuhusu uwepo wa vikosi vya NATO vinavyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan. Jenerali wa jeshi Kenneth McKenzie anayeongoza komandi ya Marekani ameiambia televisheni ya inayofadhiliwa na Marekani Mashariki ya Kati ya Al-Hura kwamba hakuna uamuzi uliofikiwa wa kuwepo kwa Marekani na vikosi vya ushirika nchini Afghanistan. Amesema kwamba Marekani inataka amani ya kudumu ya Afghanistan ambapo nchi haitokuwa na hofu ya vitisho vya magaidi kwa usalama wa Marekani na washirika wake. Afisa wa Taliban aliyezungumza na Sauti ya Amerika asiyetaka jina lake kufahamika anasema duru mpya mazungumzo itafanyika kwenye maendeleo, itajikita zaidi kwenye maendeleo ya makubaliano ya pande zote zilizofikiwa mwezi Machi. Na mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr alijieleza mbele ya kamati ya sheria ya baraza la Senate la bunge la Marekani hapo jana kutetea namna alivyoshughulikia ripoti ya uchaguzi maalumu wa Robert Mueller ya Machi 2 kwa kama Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, na kusema uamuzi wa kutoa mapema muhtasari wa ripoti ulikuwa kwake, na kupinga kwamba alibadilisha hitimisho la ripoti ya Mueller. Katika kikao kilichochukua saa 5 ambapo ulikuwa na maswali makali kutoka upande wote wa vyama, wa Democrat walimkosoa mwanasheria mkuu kwa muhtasari wake wa kurasa 4 kwenda kwa Congress na malalamiko ya Mueller kuhusiana na muhtasari wake. Wa Democrat wameshitumu mwanasheria mkuu Barr kwa kupuuzia kutoshughulikia vyema uthibitisho wa namna Rais Trump alivyowajibika katika kutaka kuzuia uchunguzi kufanyika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito wa alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Afrika Kusini, ambako imebaki wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu wa rais na bunge. Kampeni zimepamba moto, ambapo chama tawala cha ANC kabiliwa na ushindani mkubwa kutoka vyama viwili vya kisiasa vya Democratic Alliance DA na EFF. Hata hivyo, uchunguzi wa maoni unaonyesha chama kitashinda, lakini kupunguza wingi wake wa viti katika bunge kutokana na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana na uchumi kudorora. Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wa habari wa shirika la Reuters mjini Johannesburg, James Macharia, na kumuuliza hali ilivyo.
kura za maoni zaonesha kwamba chama cha African National Congress ambayo iko usukani wakati huu itaweza kupata ushindi kwa urahisi kwa kura hii inayokuja wiki ijayo. Sababu maoni ya wadadisi ni kwamba itakuwa karibu 55% to 60% kwa kura inayokuja next week.
Na ni miezi 14 tangu Ramaphosa alivyochukua madaraka baada ya Jacob Zuma kujiuzulu, na inaonekana kwamba ana changamoto kubwa ya kurekebisha uchumi uliodorora nchini humo, na vile kupambana na rushwa, vile kuvutia watalii na swala la ajira. Yote haya katika kampeni zake anaonyesha pengine labda anatoa ushawishi mkubwa.
Anatoa ushawishi mkubwa, lakini lazima ujue historia ya nchi hii kwamba chama cha ANC ndio chama ambayo iliweza kusaidia nchi hii kutoka katika ukoloni au apartheid. Kwa hivyo tangu siku hizo support ya ANC ni ya hali ya juu kulingana na pinzani DA na EFF. Kama kweli ataweza kukabiliana na shida hizo za kosefu wa kazi na nyinginezo, hiyo kawaida ni campaign huwa wanatoa maoni ama promises ambazo tutajua kama zitawezekana kufanyikiwa miaka zijazo. Lakini kwa ukweli chama hiki kimeshikilia usukani kwa miaka nyingi, na sioni kama kutakuwa na mapinduliko hapo.
Na kwa upande wake Malema, yeye ameonekana kuvutia zaidi vijana wa Afrika Kusini. Kuna lipi ambalo pengine analizungumza ambalo linavutia zaidi katika kampeni za sasa?
Kwake ile inavutia support ni kwamba chama cha ANC kimekosa kupanua biashara na uchumi na kutengeneza ajira. Na hapo ndio kuna vijana wengi nchini South Africa ambao hawana kazi, ndio wanafuatilia maoni ya EFF ambayo ina policies za kupindua uchumi, kupanua kazi na mambo mengine kama watu waweze kumiliki shamba na vitu kama hizo.
Na hivi karibuni tulishuhudia ghasia hizi ambazo zilikuwa zinalenga zaidi wageni, kwamba wako Afrika Kusini kuchukua kazi za wazawa. Sijui hali ya usalama sasa hivi tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi ikoje, imepinduka, imebadilika?
Hakuna tashwishi kwa hali ya usalama, sababu hiyo ilikuwa ni siku moja mbili, na security forces waliweza kumaliza hayo maneno. Lakini hakuna shida lolote, mambo hapa ni shwari, watu wanangojea tu wiki ijayo kupiga kura.
Mm-hmm. Na kuna tofauti yoyote unaiona katika uchaguzi wa sasa labda na uchaguzi uliopita?
Sioni utofauti kusema kweli. Naona labda chama cha ANC kitapunguza support kidogo na chama cha DA kitapunguza support kidogo. Lakini ile ya EFF wadadisi wanasema kitaongeza support, sababu vijana wengi wanafurahia chama hiyo, sababu wanaona ni kama itawasaidia kuleta challenge kwa ANC kujaribu kuimarisha uchumi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya saa 10:30 VOA Express, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya vijana vile. Na sasa Idi anatuendelea kusomea muktasar wa ataendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kamati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imemweka kiongozi wa kundi la wanamgambo la Pakistan Jaish-e-Mohammed GEM kwenye orodha ya ugaidi baada ya China kuondoa pingamizi lake la muda mrefu kuzuia hatua hiyo. Beijing, mshirika mkuu wa Islamabad kwa mara kadhaa toka mwaka 2009, imezuia kamati ya vikwazo kumweka katika orodha Masoud Azran, mwanzilishi wa kundi la JEM, ambalo tayari liliorodheshwa kama kundi la kigaidi. Marekani, Ufaransa na Uingereza kwa pamoja zilipeleka uamuzi huo mapema wiki hii na kutaka kamati ya vikwazo kumtaja Azhar kutofanya safari za nje, kuzuia mali zake na kuwekewa vikwazo vya silaha kwa hatua yake ya kukuza ugaidi kwa niaba ya Al-Qaeda na Taliban. Wanausalama nchini Iran wamewakamata wanaharakati wa haki za wafanyakazi 35 ambao waliandamana katika jiji la Teheran mbele ya bunge wakitaka maslahi bora kwa wafanyakazi. Hatua hiyo imezusha ukosolewaji mkubwa kutoka makundi mbalimbali ya haki za binadamu na mataifa mengine ulimwenguni, yakisema kwamba Iran ilipaswa kusikiliza kile ambacho wanaharakati hao walikuwa wakikieleza. Taarifa ambazo zimepatikana ni kwamba wanaharakati hao 35 walishikiliwa na kuwekwa kizuizini katika moja ya sehemu za idara ya usalama katika jiji la Teheran nchini Iran.
Na baada ya habari za dunia, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, aliyekuwa mshauri wa marehemu Etienne Tshisekedi, baba wa rais wa sasa wa DRC, Mubake, anapendekeza kuwepo mjadala wa kitaifa ili kuunda serikali ya mpito itakayoandaa uchaguzi mwingine. Valentin Mubake anahisi kuwa uchaguzi wa Disemba 30 haukuwa wa haki. Taarifa kamili nasomwa na mwandishi wetu kutoka Kinshasa, Salehe Mwanamilongo.
Kwenye mkutano na waandishi habari hii leo hapa mjini Kinshasa, Valentin Mubake amesema kwamba pasina na mazungumzo ya wakongomani wote hakutokuweko na maendeleo ya kudumu. Sababu ni kwamba hakuna uhalali wa madaraka, alisema.
Sisi tunaomba communauté internationale, tunapata ile mafikiri tunatia kumeza communauté internationale ambao pia ana responsabilité kambambi na mambo inapita katika Kongo. Communauté internationale na sisi tusikilizane kwa gisi watupokee sisi wakongomani kwa gisi tukutane.
Msimamo huo wa Mubake, ambaye alikuwa mtu wa karibu sana wa Etienne Tshisekedi, baba wa rais wa hivi sasa, umekuja baada ya mpinzani Martin Fayulu kuomba kujiuzulu kwa rais Felix Tshisekedi. Mubake, ambaye hivi sasa ameongoza tawi mojawapo ya chama cha UDPS, ameomba kuweko na kipindi cha mpito cha miaka mitatu kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi huru na wa kidemokrasia.
Sisi hatukufaa uchaguzi hapa. Sasa inafaa mazungumzo, sababu tukutane, tukae chini muda wa miaka tatu, tukae pamoja, tunatia mainstitution nyingine ya mpya kwa kisi tutayarishe uchaguzi wa kweli ambayo itapatia wananchi namna ya kuchagua watu wa kweli wenye itakuwa watu wa kuonome, watu wa fujofujo sawa vile tuko tunaona hapa sasa.
Valentin Mubake amewakosoa vikali rais Felix Tshisekedi na rais mustaafu Joseph Kabila kwa kile anaelezea kuwa ni makubaliano ya kisiri waliotia saini katika ugawanyaji madaraka. Mvutano ulijitokeza ndani ya chama cha UDPS kufuatia kifo cha kiongozi wake Etienne Tshisekedi Februari mwaka 2017. Wakati huo, Valentin Mubake alidai kwamba ni yeye aliyeteuliwa na Tshisekedi kwa ajili ya kuongoza serikali ya mseto kama waziri mkuu wa rais Kabila. Huku Felix Tshisekedi, ambaye sasa ni rais, alishikilia kwamba ni yeye aliyeteuliwa kushika wadhifa huo. Mvutano huo ulisababisha mpasuko wa chama hicho cha UDPS. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na tukielekea huko Afrika Magharibi, kansela wa Ujerumani Angela Merkel ameahidi kuipatia Burkina Faso na mataifa mengine manne ya kanda hiyo msaada wa milioni ya euro ili kusaidia kupambana na ugaidi na kuimarisha mipango ya maendeleo ya kiuchumi. Abdishakuri, inaonekana tatizo la ugaidi huko Afrika Magharibi inazusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa nchi za Magharibi, kwani ni ziara ya pili muhimu kwa kiongozi wa Ulaya katika kanda hiyo. Kwa nini hivi sasa hili linatokea?
Kuna mambo mawili muhimu wachambuzi wanasema yanayosababisha nchi za Ulaya kujihusisha zaidi hivi sasa na vita dhidi ya ugaidi huko Afrika Magharibi. Idi, kwanza, mwezi Desemba Rais Donald Trump alitangaza kupunguza wanajeshi wa Marekani huko Syria, Iraq na Afghanistan, lakini pia kutangaza kuondolewa kwa vikosi maalum vya Marekani huko Afrika Magharibi. Wachache walikuwa wanajua kwamba kuna vikosi maalum wengi huko Afrika Magharibi wakisaidia kupambana na ugaidi. Na wachambuzi wa mambo wanasema wanajeshi wa Marekani wakiondoka, inaonekana wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali hupata nguvu, na mwezi uliopita tu watu 65 waliuliwa katika mapigano ya kabila yaliyochochewa na wanamgambo hao wa itikadi kali katika kujaribu kuotesha mizizi yao katika eneo hilo. Na Jumapili iliyopita waumini wane na kasisi moja waliuliwa katika kanisa katika kijiji cha Silgaji kaskazini mwa Burkina Faso. Nchi hiyo imeshuhudia zaidi ya mashambulio 230 mnamo miaka mitatu iliyopita. Kwa hivyo Merkel ameweka kipaumbele chake cha ushirikiano na Afrika hivi sasa ni kupambana na ugaidi, akianza ziara ya siku tatu ya Burkina Faso, Mali na Niger. Hapo jana aliahidi msaada mpya wenye thamani ya euro milioni 20 na kueleza kwamba Ujerumani itapeleka dola nyingine milioni 60 kwa kundi la mataifa matano ya Sahel G5 linalopambana na ugaidi.
Und wir werden dann das weiterentwickeln in Richtung auch einer Ausstattung.
Anasema na mnukuu, na tutaimarisha zaidi msaada huo kwa kutoa vifaa na mchango zaidi wa euro milioni 10 na kutoa ushauri kupitia jeshi la Ujerumani utakogharimu kati ya euro milioni 7 hadi milioni 10. Duru ya kwanza ya mazungumzo yameshafanyika na watu wa kusaidia upande wa kijeshi wa jeshi la Ujerumani wameshachaguliwa. Ninadhani ushirikiano katika nyanja hiyo, jeshi na polisi, utaanza haraka, na hii ni muhimu kabisa, mwisho wa kumnukuu. Merkel ana mipango pia ya kuipatia Niger euro milioni 35 kwa lengo la kuhamasisha uwekezaji wa kibinafsi katika kanda kwa msaada wa serikali ya Ujerumani. Anasema na namnukuu, kwa upande wa ushirikiano na maendeleo, tayari tumetoa msaada na ninadhani msaada huu umeanza kufanya kazi vyema. Mbali na mazungumzo ya leo katika kiwango cha wakuu wa serikali, kutakuwepo pia na mkutano wa kilele katikati ya mwezi huu juu ya kazi za wanajeshi, ambapo mawaziri wa mambo ya nje na wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya watakutana na wenzao wa G5. Ujerumani itasaidia katika mafunzo na uchukuzi, mwisho wa kumnukuu. Lengo la kiongozi huyo Ujerumani ni kubuni ajira bora zaidi kwa ajili ya Afrika ili kupunguza hali ya umaskini pamoja na kukabiliana na ukosefu wa utulivu wa kisiasa na ghasia, mambo ambayo yanalazimisha Waafrika wengi kukimbilia Ulaya. Burkina Faso, mojawapo mataifa maskini kabisa ya Afrika, ni mwenyekiti wa zamu wa kundi la G5. Waziri wake wa mambo ya nje Alpha Barry alisema kabla ya kuwasili Merkel kwamba ingawa kumekuwepo na mazoezi mengi ya kijeshi na mamilioni ya fedha kuahidiwa, lakini hadi hivi sasa hawajazipata na hivyo kukwaza juhudi za kupambana na ugaidi. Naam, wapendwa wasikilizaji, ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden anaongoza miongoni mwa wagombea 20 wa chama cha Democratic wanaoshindana kuweza kukiwakilisha chama katika uchaguzi wa 2020, kulingana na uchunguzi mpya wa maoni. Tangu kutangaza rasmi, Biden anashuka uwanjani wiki iliyopita. Biden aliyekuwa makamu rais wa Barack Obama ameshambulia moja kwa moja Rais Donald Trump akianza kampeni yake, kama anavyotusimulia Harrison Kamau kutokana na ripoti ya Jim Malone.
Joe Biden, the next president of the United States.
Alipata mapokezi mazuri Jumatatu katika kampeni yake ya kwanza mjini Pittsburgh, jimboni Pennsylvania, na kuacha mashaka yoyote aliposema kuwa atalenga kile alichosema ni mgawanyiko katika urais wa Donald Trump.
We have to let them know who we are. We Democrats and we independents who...
Sisi wa Democrat na sisi tusio upande wowote wa chama ambao tuna maoni sawa, tumechagua matumaini kuliko hofu, umoja kuliko mgawanyiko, na pengine muhimu zaidi, ukweli kuliko uongo.
Wafuasi wa Biden walifika mapema kwenye kampeni hiyo, akiwemo Marsha Williams.
I think Joe Biden is a guy with experience and I think he's a good guy with...
Nafikiri Joe Biden ni mtu mwenye uzoefu na nadhani ni mtu mkweli mwenye moyo mzuri, na hilo lina maana sana kwangu.
Rais Trump pia amekuwa akifanya kampeni sehemu mbalimbali. Katika mkutano wa kampeni huko Wisconsin, Trump alishambulia chama cha Democratic.
So Democrats are now the party of high taxes.
Kwa hivyo hivi sasa wa Democrats ni chama chenye kupendelea kodi za hali ya juu, uhalifu wa hali ya juu, mipaka iliyo wazi, utoaji mimba wa kuchelewa na uongo mtupu. Chama cha Republican ni chama cha Wamarekani wote, na hiyo ndio hali ilivyo. Huo ni ukweli na inaingia akilini.
Rais Trump ameshambulia Joe Biden katika Twitter akisema Biden ni mzee ingawa wote wako kwenye umri wa miaka zaidi ya 70.
I am a young vibrant man.
Mimi ni mwanamume kijana mwenye machachari. Mwangalie Joe. Sidhani, sijui juu hali yake. Sidhani anaweza kushindana na mimi.
Biden kwa sasa anaongoza katika wagombea 20 wa Democratic, akifuatiwa na senator wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders. Sanders ni mmoja wa Democrat ambao wanasema nchi inahitaji mabadiliko.
Our job is not just to win the White House.
Kazi yetu sio kushinda kuingia ikulu, ni kubadilisha uchumi na serikali ya nchi hii.
Hadi sasa wapinzani wa Biden ndani ya chama cha Democratic hawaonekani kutishwa na yeye kuwa mbele katika kinyaganyiro, kama anavyosema Matt Dalek, profesa katika chuo kikuu cha George Washington.
The field's much wider open and you know Biden it's just too early for the polls to really mean all that much.
Uwanja ni mpana na uko wazi. Kwa Biden ni mapema mno kwa kura za maoni kumaanisha kitu chochote zaidi ya kwamba jina la Biden linatambulika na watu wanampenda.
Wa Democrat wanaweza kuchagua kati ya wagombea wa chama hicho wanaowania uteuzi wa kugombea urais wa mwaka wa 2020 ambao wanabujumuisha wanawake na walio wachache. Lakini pia wanatafuta mgombea imara ambaye anaweza kushindana na Rais Trump, kama anavyosema mtaalamu wa siasa Bill Sweeney.
We have the most diverse field in the history of the country.
Tuna watu tofauti wa aina mbalimbali katika historia ya nchi yetu, na wapiga kura wa Democrats wanaweza kuchagua watu tofauti. Swali ambalo wa Democrat watakuwa wanajiuliza katika wagombea hao, je, nani anaweza kumshinda Trump mwaka 2020?
Kwa sasa wapiga kura wengi wa Democratic wanauliza swali hilo. Wanaonekana kumpendelea Biden, na wachambuzi wanasema hiyo ndiyo sababu kubwa ya kuongezeka kwa kura zake za maoni.
Naam, asante sana Kamau kwa ripoti hiyo, na hivi sasa naona kumekucha inafika tamati, lakini kabla ya hapo hebu tusome muhtasari wa habari na Idi Ligongo.
Shambulizi ambalo limeua watu 6 kaskazini mashariki mwa Ituri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaelezwa kufanywa na kundi lenye silaha ambalo lipo karibu na mpaka na Uganda, na hili ni shambulizi lake la kwanza lililofahamika katika eneo hilo kwa mujibu wa vyanzo vya jeshi. Mgogoro wa kisiasa wa Venezuela unageuka kuwa uwanja wa mapambano ya maneno baina ya Marekani na Russia baada ya mazungumzo ya simu baina ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov hapo jana. Waziri wa mambo ya nje wa Russia ameonya kwamba madhara makubwa yanaweza kutokea kama Marekani itaendelea na hatua zake za uvamizi dhidi ya Venezuela. Mvutano kati ya baraza tawala la kijeshi la Sudan na viongozi wa waandamanaji umeongezeka baada ya jeshi kuonya kwamba litaondoa vizuizi karibu na mahala waandamanaji wameweka kambi kwa mwezi mmoja sasa mbele ya wizara ya ulinzi na ikulu. Waandamanaji wamejibu kwa kuimarisha vizuizi na kutoa wito kwa kufanyika mkutano mkuu kulihimiza baraza hilo kutii matakwa ya wananchi.
Naam, asante sana Idi kwa muhtasari wa habari. Mpendwa msikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema nakutakia mchana mwema na kila laheri. Tukutane tena saa 10:30 kwa VOA Express na matangazo ya jioni. Hadi hapo, mchana mwema, kwaherini.